Tämän illan otsikkona on sellainen kuin koettelemusten siunaus ja vapauden vaarat. Ja mä aloitan lukemalla tämmöisen yhden artikkelin. Tiedä, onko kukaan teistä koskaan nähnyt tämmöistä Marttyyriä ääninimistä lehteä. Siinä on tosi tarinoita ympäri maailmaa kärsivän seurakunnan keskeltä. Ja täältä osui niin mielenkiintoinen nuoren tytön tarina hänen itsensä kertomana, että mä ajattelin, että mä jaan sen teidän kanssa. Tämä on Kuubasta. Tytön nimi on Roosa ja tarina hänen itsensä kertomana. Nimeni on Roosa. Olen 14-vuotias koululainen. Olen nyt yläasteella. On ilo saada jakaa todistukseni. Synnyin kommunistiperheeseen, jossa kukaan ei ollut koskaan edes maininnut mitään Jumalasta. Muistan aina pienestä tytöstä lähtien katselleeni suurta Fidel Castron kuvaa olohuoneemme seinällä. Vanhempani olivat ateisteja. Isäni oli erittäin tärkeän organisaation kommunistinuorten yhdistyksen edustaja. Nyt hän kuuluu Kuuban kommunistipuolueen johtoryhmään. Äitini on vallankumouksen puolustuskomitean sihteeri, toisin sanoen kotini on kommunismin pesä. Isoäitini sen sijaan rakastaa Jumalaa ja on ollut uskollinen Jumalalle kaikki nämä vuodet. Hänellä oli tapana puhua minulle Herrasta ja hän kylvi Jumalan sanan siemeniä sisimpääni. Yritin jotenkin joitakin kertoja mennä hänen kanssaan seurakuntaan, mutta vanhempani eivät sitä sallineet. Vuosia myöhemmin vanhempani erosivat. Silloin äitini antoi minun mennä seurakuntaan ilman isäni lupaa. Mutta myöhemmin ollessani 12-vuotias äitini yritti saada minut pois Herran yhteydestä järjestäen ja kutsuen minua erilaisiin juhliin. Näin etäännyin Herrasta, alkaen elää tällaista elämää. Mutta isoäitini jatkoi rukoilemista puolestani. Eräänä päivänä menin seurakuntaan ja otin Jeesuksen vastaan pelastajanani. Elämäni alkoi muuttua, jopa tapani pukeutua muuttui täysin. Äitini ei hyväksynyt valintaani silloin eikä vielä nytkään. Hän ei ollut koskaan aiemmin hakannut minua, mutta nyt hän alkoi tehdä sitä usein. Isäni kuultua, että olen kristitty, hän käski minun valita joko Jumalan tai hänet. Minä valitsin Jeesuksen, sillä ymmärsin, että se on ainoa asia elämässäni, jolla on merkitystä. Tiedän, että Jumala on uskollinen ja hän pitää minusta huolen ja voi tehdä ihania asioita perheessäni. Äitini avioitui kommunistimiehen kanssa. Heillä on 5-vuotias poika. He eivät anna minun puhua hänelle Herrasta tai viedä häntä seurakuntaan, mutta puhun kuitenkin aina salaa hänelle Herran rakkaudesta. Joskus kuulen hänen ylistävän Herraa. Nyt opiskelen kaukana kotoa ja olin saapuessani ainoa kristitty täällä, mutta olen kylvänyt Jumalan sanaa ja nyt meitä on 4. Kokoonnumme puun alla, piilossa ja tutkimme sanaa. Tunnemme erikoisella tavalla Jumalan läsnäoloa. Kylvämme sanaa ja rukoilemme, että ryhmämme kasvaisi. Jumala on uskollinen. Hän ei koskaan hylkää lapsiaan. Rukoilkaa puolestani. Ei ole helppoa seurata Herraa maassa, joka on vihamielinen häntä kohtaan. Vastustus ei tule pelkästään valtion omaksuman kannan vuoksi, vaan myös perheiden taholta. Vanhempamme ovat ateistisen systeemin sokaisemia, eivätkä he ymmärrä meidän lasten kasvavan ja tekevän omia päätöksiä elämämme suhteen. Minun valintani on Jeesus Kristus. Haluan olla uskollinen jopa kuolemaan asti. Toi ainakin kosketti mua, kun mä tämän luin. Mä ajattelin sitä antaumusta ja paloa ja Jumalan tuntemista, mikä tällä nuorella tytöllä oli. Ja kun otsikoin puheeni, että koettelemusten siunaus ja vapauden vaarat, niin ehkä tässä puheen edetessä ymmärrätte, miksi mä ajattelen, että tämä tyttö kokee niiden koettelemusten keskellä kuitenkin siunausta, joka me saatetaan täällä vapauden keskellä kadottaa. Mä aloitan Luukkaan evankeliumin 4. luvusta. Siellä kerrotaan Jeesuksesta, kun hän on aloittamassa palvelutehtäväänsä. Hän oli käynyt just kasteella. Hän oli kokenut, että pyhä henki tulee häneen ja hänen yllensä.
Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän palasi Jordanilta täynnä pyhää henkeä. Ja ainakin helluntailaiset tykkää kovasti sitä, kun puhutaan, että ollaan täynnä pyhää henkeä. Ja niin se on tärkeä olla, että me ollaan täynnä pyhää henkeä, mutta meidän on tärkeä ymmärtää kokonaisuus. Jeesus otti vastaan pyhän hengen, mutta heti sen jälkeen hänet vietiinkin, tiedättekö mihin? Onko kellään ehdotusta? Hänet vietiin erämaahan. Hän oli 40 päivää syömättä ja juomatta. Ja hän etsi siellä Herran kasvoja. Ja siinä heikkouden tilassa tuli sielun vihollinen kiusaamaan häntä. Tuli haastamaan, että no jos sä nyt satut olemaan Jumalan poika ja niin edelleen. Ja Jeesus vastasi joka kerta Jumalan sanalla näihin kiusauksiin. Ja kolmesti paholainen lähestyi häntä ja kolmesti Jeesus valitsi Jumalan sanan totuuden, vaikka hän koki inhimillistä heikkoutta tuossa tilanteessa. Hän valitsi kolme kertaa Jumalan sanan ja vastasi sen Jumalan sanan kanssa ja hän tuli voittajana ulos näistä kiusauksista. Sitten on mielenkiintoinen seuraava jae, siis tämän ennen tätä koettelemusta sanotaan, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja sitten näiden koettelemusten jälkeen sana sanoi, että Jeesus palasi hengen voimassa. Nyt tämä pyhä hengen täyteys olikin muuttunut hengen voimaksi hänen elämässään. Hän ei ollut vaan täynnä jotakin, vaan siitä oli tullut hänen elämänsä voima. Mekin ollaan voitu kokea omassa elämässä, että no pyhä henki on tullut minuun. Mä oon saanut kokea sen riemun. Mä oon saanut sen ilmaiseksi ottaa vastaan. Se on tullut ja täyttänyt minut. Mutta sen jälkeen Jumala haluaa tehdä meistä käyttökelpoisia. Hän haluaa, että me antaudumme hänelle. Ihan samalla tavalla Jeesus joutui, tuo täydellinen Jumalan poika joutui käymään koetukset läpi, jossa häntä valmistettiin sitten siihen oikeaan tehtävään. Hänellekään ei riittänyt, että hän oli täynnä pyhää henkeä, vaan hänen täytyy oppia vaeltamaan pyhän hengen voimassa. Ja se, miten hän pääsi tuohon voimaan, oli se, että hän sanalla voitti kiusaukset. Se häntä kasvatti. Ja Jumala koettelee myös meitä ja hän vie meitä valinnan paikkoihin, ikään kuin testitilanteisiin. Niin kuin Jumala salli paholaisen kolmesti kiusata Jeesusta. Ja noissa kiusauksissa Jeesuksen tuli tehdä oikea valinta. Tarttua Jumalan sanaan ja vastustaa paholaista. Luen tuohon väliin ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 5. luvusta. Siellä sanotaan näin, että olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Eli meitä rohkaistiin valvomaan ja vastustamaan paholaista. Ja Jeesus vastusti paholaista niin, että hän vastasi Jumalan sanalla niihin kiusauksiin, mitkä häntä kohtasivat. Ja kiusaukset kestettyään, hän ei ollut vaan täynnä henkeä, vaan hän kulki tuossa pyhän hengen voimassa. Pyhästä hengestä tuli hänen elämänsä moottori. Ja niin kuin kreikan kieli sanoo, dynamo, tämä pyhän hengen voimassa, se on niin kuin dynamo. Ja me tiedetään vanhan ajan fillareissa, kuka muistaa vielä sellaiset dynamot, jotka pistettiin siihen rengasta vasten pyörimään. Ja aina kun sä kulit liikkeessä, poljit eteenpäin, niin lampussa paloo valo. Ja näin se oli Jeesuksen elämässä. Hän kulki ja vaelsi jatkuvasti eteenpäin Jumalan tahdossa ja hän vaelsi täynnä pyhää henkeä ja myöskin pyhän hengen voimassa. Se oli kuin dynamo hänen elämässänsä. Ja meidän on hyvä ymmärtää, että tämmöiset kiusaukset ja koetukset meidän elämässä, niin ne ei tule aina ulkoa päin. Ne ei ole jotain välttämättä hankaluuksia meidän elämässä, vaan ne voi olla ihan meidän mielen omia taistelukenttiä. Jos me ajatellaan Jeesusta tuossa tilanteessa, niin ne oli hänen ajatusmaailmaansa saatanan syöttämiä valheita ja kyseenalaistamisia siitä, ensinnäkin onko hän Jumalan poika, onko Jumalan sana totta. Hän tuli kovasti haastetuksi siinä. Ja mä uskon, että meillä jokaisella tulee olemaan omat koetukset, kun meiltä kysytään, että no onko Jumala todella nyt sanonut niin ja näin. Tarkoittaako hän todella hyvää sun ja mun elämää? Ja kannattaako sitä Raamattua ottaa niin vakavasti? Ja eikö tätä uskovan elämää voisi ottaa vähän rennosti? Miksi pitää olla semmoinen hihuliuskovainen? Ja kaikenlaista tulee meidän ajatusmaailmaamme. Ja me tarvitsemme näitä testejä. Jokainen tarvitsee sitä. Sinut ja minut testataan, jotta Jumala voisi tehdä meistä käyttökelpoisia häntä itseään varten. Että me opittaisiin tekemään oikeita valintoja kiusausten hetkellä. Mä en tiedä, ootko ikinä käynyt tuossa suuressa huonekalujätissä nimeltä Ikea? Ja ootko käynyt siellä huonekaluosastolla, jossa he näyttävät, kuinka hyvin he testaavat huonekaluja? Ootko nähnyt semmoista vehjettä, kun siellä hydraulipumppu, vaikka sellaista nojatuolia, se jyskyttää siellä tuhansia kertoja päivässä ja näyttää, että kyllä tämä tuoli kestää. Mutta Jumala vie meitä erilaisiin testeihin. Hän sallii meitä koeteltavan ja hän katsoo, että halutaanko me luottaa häneen ja uskoa häneen. Ja nyt kun mä puhun koettelemusten siunauksesta ja vapauden vaaroista, me eletään täällä Suomessa sellaisen näennäisen hyvinvoinnin ja vapauden keskellä. Mutta meidän on tärkeää ymmärtää, että tämmöisessä näennäisessä vapaudessa piilee omat vaaransa. Meillä on helposti ikään kuin varaa elää Jumalalle sen verran, kun musta sattuu tuntumaan kulloinkin. Ei ole mitään välitöntä vaaraa, ei tule kukaan sanomaan mulle, että seuraatko, kielätkö Jeesuksen ja saat elää, vai etkö kiellä Jeesusta ja menetät henkesi. Me ei olla tämmöisessä välittömässä vaarassa ja siksi me ollaan tavallaan semmoisella helpolla maaperällä. Ja me ei ehkä havaita niitä vaaroja. Toisin kuin tämä kuupalainen Roosa tyttö, niin hän on jatkuvasti elämässänsä todellisten valintojen paikalla. Hän taistelee elämästään ja hän taistelee hengellisen elämänsä hyvinvoinnista. Siksi, että paineet on niin valtavat. Häntä tullaan haastamaan ja kyseenalaistamaan ja luvataan, että jos sä kiellät Jeesuksen, niin mietitään sut rauhaa. Mutta meillä ei ole tällaista vaaraa ja siksi voi olla, että me ei osata olla aina ihan varuillamme. Mutta ajatelkaapas, kun me oltaisiin todellisessa vaarassa, vaikka tulisi tulipalo sun kotiin, niin silloin sä jättäisit viiksien silottelu ja parran millilleen tarkaksi ajon ja sä unohtaisit paitasi silityksen hetkeksi ja sä jättäisit sen saippua oopperan, mikä on tuolla telkussa menossa ja sä jättäisit monta asiaa silloin, kun vaara tulee. Tai entäs jos sä olisit uppoavassa laivassa? Sä et yrittäisi pelastaa kannettavaa tietokonetta, se sun uutta Nokia-kännykkääsi ja niin poispäin, vaan sä tekisit kaikkes pelastaaksesi sun henkesi. Silloin kun palo talo on liekeissä, niin kafe latte unohdetaan ja sellainen suklaakiisseli, se unohdetaan ja silloin taistellaan hengen puolesta ja pelastetaan se, mikä on pelastettavissa. Luonnostaan ihminen, Jumala on luonut meihin sen, että me halutaan säilyä hengissä. On epätervettä se, että ihminen ei haluaisi selvitä hengissä. Silloin masennus on vallannut ja sielunvihollisen valheet on vallannut, jos ihminen on vaikka itse tuhonen ja haluaisi, että päivät jo täällä maan päällä päättyisi. Mutta luonnostaan me taistellaan tosi paikan tulle, me taistellaan elämästämme. Mutta meidän täytyisi ymmärtää se, että me ollaan koko ajan hengellisessä vaarassa. Ja sitä me ei aina huomata tämän mukavan elämän keskellä. Me ei tajuta, että on olemassa myöskin sielun vihollinen, on olemassa hyvä, ihana Jumala. Mutta semmoisen lepposan, mukavan elämän keskellä on helppo unohtaa, että meillä on olemassa todellinen vihollinen, joka vaanii meidän ympärillä, hän pukeutuu valkeuden enkeliksi ja hän haluaisi saada nielastua meidät. Mutta Raamattu opettaa meille, että me ollaan hengellisessä vaarassa ja siksi Raamattu kehottaa, että meidän tulee valvoa. Valvoa siis hengellisesti. Pitää huolta omasta hengellisestä tilastamme. Ja nyt mä luen jakeen toisesta Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta. Ja jakeet 10 ja 11. Siellä sanotaan näin, että pyrkikää sen tähden veljet, ja mä uskallan sanoa myöskin sisaret, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Kutsuminen ja valinta lujaksi. Nyt me ei olla siis sellaisessa äärimmäisessä hädässä, että joku astuisi tänään meidän keskelle ja kysyisi, että seuraatko sinä Jeesusta? Tunnustatko sinä Jeesuksen Herraksi? Ja jos tunnustat, menetät henkesi. Me ei olla tämmöisessä välittömässä vaarassa, mutta meidän on hyvä ymmärtää, että me ollaan hengellisessä vaarassa. Sielun vihollinen haluaa ryöstää meiltä parasta tänäkin päivänä. Ja siksi Raamattu kehottaa, että teehän sinä valintas lujaksi. Tee se itselle selväksi, ketä sinä haluat tässä elämässä seurata. Ja ihan tämän arkisen elämän keskellä, ketä haluat seurata. Tee valintas lujaksi. Ja sitten Efesolaiskirje 6, siellä sanotaan näin. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Tämäkin on mielenkiintoinen, mitä tämä jae opettaa. Tässä sanotaan, että pukekaas nyt sitä taisteluvarustusta päälle. Voi olla, että tänään on hyvä aika ja tänään on helppo päivä. Ja sana sanoo, että pue Jumalan sotavarustus nyt ylles, kun on kaikki hyvin, jotta voit sitten kestää, kun on vaikeat päivät. Eli pyrit tänään lähelle Herraa, niin sit sä seisot silloinkin, kun on vaikeat päivät. Näin Raamattu meitä opettaa ja meitä rohkaisee. Hyvänä aikana pukemaan Jumalan taisteluvarustus, siis syömään hänen sanaansa, rukoilemaan, etsimään hänen kasvojaan, pysymään pyhien yhteydessä, uskovien yhteydessä, jotta mä sitten, kun on vaikeeta, mä voisin edelleen seistä. Siksi on vähän katastrofaalista, että Suomen puolustusvoimat tekevät valtavaa riisuntaa tällä hetkellä. Ne laittavat aseet, vaihtavat ne soppakauhoiksi ja muuta. Ajatellaan, että nyt on niin hyvä aika ja ei ole vihollisia ja hienosti menee. Ja entäs sitten, kun tulee vihollisia? Mitä me sitten tehdään? Nostetaan soppakauhamme. Mutta meillä on sama vaara hengellisesti, kun ei ole akuuttia, olevinaan akuuttia vaaraa, niin me ikään kuin riisuudutaan aseista. Me jätetään sanamme tuntemus ja me jätetään rukous elämämme ja me jätetään uskovien yhteytemme ja me tehdään sitä silloin, kun musta tuntuu hyvältä. Ja me unohdetaan se, että vihollinen on koko ajan odottamassa. Efesolaiskirje siis sanoo, että pukeudu nyt, jotta pahana päivänä seisot. Jumala on suonut tälle maalle niin valtavan siunauksen, niin taloudellisesti kuin hengellisesti. Täältä on lähtenyt suhteellisesti ilmeisesti Amerikkojen jälkeen maailmassa eniten lähetystyöntekijöitä tästä pienestä Suomesta. Ja mä oon se ennenkin sanonut, suomenkielinen Raamattu, vähintään Uusi testamentti, käännettiin maailman 25. kielenä. Eikö sekin ole aikamoinen juttu? Tämmöinen pimeä, pieni, kylmä suomalaiskansa. Ja kuin paljon Jumala on meitä siunannut. Mutta huomatkaa, että vapaudessa on vaaransa ja koettelemuksissa on siunauksensa. Ja nyt mä jaan vähän omaa todistusta. Mun eteen ei ole kukaan koskaan tullut ja sanonut, että jos et kiellä Jeesusta, mä tapan sut. Mutta kun mä 23-vuotiaana nuorena miehenä kohtasin Herrani, mä jouduin heti valintoihin. Ja se, että Jeesus Kristus kohtasi mut sellaisella rakkaudella ja nosti mut synnistä, antoi mulle todellisen elämän, se synnytti vastarakkautta häntä kohtaan. Ja mussa syttyi sellainen intohimo Jumalan sanaa kohtaan. Syntyi intohimo seurata häntä ja elää tämä elämä hänelle. Mutta kun mä katson taaksepäin, niin mun elämässäni silloin oli kuin suuri tarjotin mun edessäni. Ja niin sunkin elämässäsi. Sulla on iso tarjotin edessäsi sun elämän vaellusta varten. Ja sillä tarjottimella on monenlaisia juttuja. Ja suurin osa niistä asioista on itsessään tosi hyviä. Jumala ei laita meidän tarjottimelle kaikkea pahuutta, eikä sielun vihollinenkaan suurimman osan meidän elämää. Hän ei tuo meidän elämään jotakin hirveyksiä, koska hän tietää, että me ollaan opittu Jumalasta, me halutaan elää oikein ja hyvin. Mutta kuitenkin sillä elämän tarjottimella siellä on monenlaisia valintoja. Ja kun mä 23-vuotiaana musiikin opiskelijana kohtasin Herran, niin mulla tuli heti sellaiset valinnat eteeni, että mille mä annan parhaan aikani elämästäni. Sibelius Akatemia on sellainen paikka, että siellä kaikki soittaa ihan hulluna omaa instrumenttia. Siellä ei kukaan pidä lepopäivää esimerkiksi. No voi olla jotkut pitää, mutta siellä soitettiin maanantai-aamu 8:00 sunnuntai-ilta 24:00 asti. Aina soi. Koska oli sellainen mentaliteetti, että pitää tulla parhaaksi ja täytyy olla se paras viulisti, pianisti, lauleja ja niin edelleen, rumpali ja lyömäsoittaja ja puhaltaja. Mutta yksi asia, minkä valinnan minä tein silloin uskoon tultuani, on se, että mä pyhitän lepopäiväni. Ja mä en ole koskaan katunut sitä. Mä lopetin harjoittelun sunnuntaina, koska mä uskoin, että Jumala kykenee siunaamaan mua, jos mä tottelen hänen sanansa. Toinen oli se, että mä en ota musiikista mun elämäni Jumalaa, vaan annoin Jumalan olla mun elämäni Jumala. Sitten kun mä valmistuin ja menin työelämään, niin silloin oli suuret valinnat mun tarjottimellani. Mä koin selvää kutsua Jumalalta, mutta toisaalta sillä tarjottimella oli musiikinopettajan ura. Mene kouluun ja nauti kunnon kuukausipalkkaa ja iloitse 2,5 kuukauden kesälomasta ja pitkistä jouluja, hiihtoja, kaikista lomista. Ja saat kunnon palkan. Tämä oli siellä tarjottimella todellisena vaihtoehtona. Mutta mä koin sydämessäni, että ei. Mun tulee elää sillä tavalla, että mulla on aina aikaa etsiä Herraa. Ja niin Jumala ihmeellisesti avasi semmoisen nuotinpiirto mahdollisuuden, että sain perustaa oman toiminimen ja piirtää nuotteja. Ja se mahdollisti sen, että minä jokaisena työaamuna menin 1–2 paikalliseen kahvilaan lukemaan raamattuani. Siis työajallani. Ja mä koin vaan sydämessäni, että mun tulee tätä tehdä. Mä olisin voinut valita toisen asian tarjottimelta ja sanoa, että ei, mä haluan ansaita rahaa. Mutta se, mitä Jumala oli puhunut sydämelle, se voitti ne muut asiat. Lähimmäiset ihmetteli, lähinnä sukulaiset, että miten tolla tavalla voi elää. En mä kyllä kaikille toitottanut, että mä luen raamattua enkä saa palkkaa. Mutta mä tein sitä, koska mä koin sydämessäni, että tämä on oikein. Ja mä muistan monia kertoja sellaisia valinnan tilanteita, että ei hyvänen aika, kyllä sitä pitäisi nyt tienata. Mutta mä päätin lukea sanaa. Tein sitä ikään kuin salassa, monta vuotta. Sitten oli tavallaan yllättävää, mutta tavallaan ei ollenkaan yllättävää, että vuonna 2005 Suonan Tapani One Way Missionista soitti, että tulisitko hänen rinnalleen sinne. Ja yhtäkkiä minä, joka en ollut yhtäkään pitkää saarnaa pitänyt elämässäni, oli vaan tutkinut sanaa. Yhtäkkiä mulla oli välillä 4 kokousta viikossa ja elämä meni sellaiseksi, että miesten kodilla joka ikinen arki aamu pidi heille raamattutunnin. Sen lisäksi oli keskiviikon kokoukset, sen lisäksi oli torstaisin opetuslapseuskoulu, sen lisäksi oli lauantaisin Kalvikin kartanolla kokous, sen lisäksi oli sunnuntaina niiden pääkokous Vanvein tiloissa. Yhtäkkiä se kaikki tuli. Ja mä oon myöhemmin huomannut elämässä sen, että Jumala ei voi tyhjästä nyhjästä. Jollet sinä ja minä, jollei me tehdä hengellisiä kotiläksyjämme siellä salassa, niin mistä Jumala ottaa meidät yhtäkkiä johonkin muualle? Jumalan sana sanoo, että pyhä henki muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä minä, siis Jeesus, olen teille puhunut. Muistatko tämmöistä sananpaikkaa? Mutta mistä pyhä henki muistuttaa sinua Jeesuksen sanoista ja Raamatun sanoista, jollet sinä tiedä, mitä hän on sulle puhunut? Eli pyhä henki ei tyhjästä anna sulle Raamatun sanaa. Sinun tulee syödä se. Ja kun sinä olet syönyt sen, vaikka sä et muista sitä akuutisti koko ajan sinun mielessäsi, pyhä henki nostaa sen aina ajallansa. Sen tähden on tärkeää, että sinä teet siellä salassa oman kotiläksysi. Sinä syöt tämän kirjan, sinä etsit Herran kasvoja, rukoilet häntä. Ja sitten hän nostaa sen oikeaan aikaan. Mä haluan sanoa tämän sulle rohkaisuksi, koska Jumala ei jää ikinä mistään velkaa. Jos sinä teet elämässäsi valintoja, että sinä etsit rahan kustannuksella hänen kasvojansa, mä voin vakuuttaa sulle, että hän ei koskaan jätä sua palkkaas vaille. Sulla ei tule koskaan puuttumaan mitään sun elämästäsi, kun sinä noudatat pyhän hengen kutsua, ja teet sen, mitä hän puhuu. Meillä on ollut monia sellaisia tilanteita, että me ollaan saatu nähdä ihmeitä toisensa perään, kun me ollaan päätetty noudattaa sitä pyhän hengen ääntä, mitä Jumala on meille puhunut. Kun me lähdettiin vuonna 1999 ensimmäistä kertaa Viroon lähetystyöhön, niin pari vuotta ennen sitä me saatiin kuningasidea. Mä olin saanut hankittua äidin ja isän avustuksella melkein kalleimman piano, se on edelleenkin meidän olohuoneessa, semmoinen Yamaha-piano, ne maksaa tosi paljon. Sitten sen ostamisen jälkeen, ne ei ollut silloin vielä ihan maltaita maksavia, mutta Jenin kurssi muuttui radikaalisti ja tuosta pianosta tuli vielä pari kolme kertaa arvokkaampi, mitä se oli silloin, kun me oltiin se ostettu. Ja sitten Virossa se vapautumisen jälkeen asunnot oli erittäin halpoja, sieltä sai 25 000 markalla sai 4 huonetta ja keittiö rivitalohuoneisto. Ja me saatiin tämä kuningasidea, että me myymme pianon ja ostamme kodin. Ja me tehtiin se ihan vakavissaan tämä päätös. Me ajateltiin, että Herra kutsuu meidät Viroon. Minä luovutan mun Iisakkini, eli parhaimman, mitä nuori opiskelija omisti, pianon. Mä oon valmis luopumaan tästä pianosta. Me pistettiin myynti-ilmoitukset. Kyllä se vähän tuntui sydämessä, että voi että, harmi mahda, kun mä koskaan saada pianoa takaisin, mutta mä oon valmis antamaan tämän, koska Herra kutsuu meidät Viroon, eikä meillä ole muuta mahista ostaa sitä taloa, näin me ajateltiin. Me laitettiin myynti-ilmoitukset ja ne oli muutamia viikkoja Sipiksen seinillä ja eri paikoissa, ja sitten me yhtäkkiä koettiin, että Herra sanoi, että mulla on teille toinen tapa, ei teidän tarvitse myydä sitä pianoa. Ja me tehtiin eräänä aamuna Soilen kanssa päätös, että nyt tätä pianoa ei myydä. Ja tuli sellainen rauha, että Jumala järjestää tämän asian jollakin lailla. Sitten samana iltana soitti mies, siis ensimmäinen mies soitti ja sanoi, että mä haluan ostaa sen teidän pianon. Silloin oli pieni hankaluus tuolla sydämessä ja mä sanoin, että emme myy. Finito. No, tarina jatkuu niin, että me valmistuimme Sibelius Akatemiasta niin sanottuina nopeina valmistujina. Ja me saatiin nopeiden valmistujien stipendi, joka oli 20 000 markkaa. Ja niinpä me saatiin ostaa, maksaa käsiraha siitä asunnosta. Ja sitten siinä ei mennyt montaa kuukautta, kun loputkin saatiin maksettua siitä. Ja se oli mulle niin suuri todistus siitä, että Me oltiin pyhitetty meidän lepopäivämme, ja kuitenkin me valmistuttiin ja saatiin nopean valmistujan lisää. Me ei oltu mistään jääty paitsi, vaikka me ei oltu raadettu 7 päivää viikossa. Me oltiin valmiit luopumaan meidän parhaimmastamme, mitä nuoret opiskelijat omisti puurokattilaan lisäksi sen pianon. Ja Herra näki sen, ja hän näki, että me tänä päivänä tarvitaan sitä pianoa, ja hän järjesti asiat muuten. Tämä haluan vaan sulle siksi sanoa, että kun Pyhä Henki puhuu sulle jotakin, tee se rohkeasti. Ja hän näkee sun sydämesi, ja jos hän näkee, että nyt sä oot vähän liian fanaattinen, hän pysäyttää tien ja hän ratkaisee asiat toisella tavalla. Jumala ei koskaan jää sulle mitään velkaa, ei yhtään mitään. Ne valinnat, mitä sinä Pyhän Hengen johdatuksessa teet hänen hyväkseen, sä et tule koskaan katumaan sitä. Nyt mä haluan puhua vähän tämmöisestä näennäisestä vapaudesta. On paljon asioita, jotka haluaisi olla ensimmäisellä sijalla meidän elämässä. Ja tämmöisiä asioita voisi nimetä antikristuksiksi. Antikristus on siitä jännä sana, että tämä kreikan anti tarkoittaa sekä sellaista, joka on jotakin vastaan, että sellaista, joka on jonkun rinnalla. Ja nyt kaikki asiat, mitkä haluavat ryöstää meiltä Kristuksen parhaimman, ei ole niitä, jotka on pahoja häntä vastaan, vaan ne voi olla myös asioita, jotka haluavat tulla siihen Kristuksen rinnalle kulkemaan. Ei työntäen Kristusta kokonaan syrjään, mutta riistäen sen parhaimman, mitä hän haluaisi antaa. Se voisi olla vaikka musiikki, niin kuin mä puhun omasta elämästäni, tai hyvin palkattu työ, tai suosio suvun silmissä. Että nyt olisi sillä niin kuin sopivasti uskossa, mutta ei liian uskossa. Sillä että se sopisi kaikille ihmisille, ettei se ärsyttäisi turhaan ketään. Tai asuinpaikka, että pysyisi vain siellä sukunsa lähellä, niin nekin tykkäisi, kun olisi lastenlapset vieressä ja näin poispäin. On paljon tämmöisiä itsessään hyviä asioita, mutta joista voi tulla asioita, jotka ryöstävät meiltä parhaamman. Nämä oli tämmöisiä isompia elämän valintoja, mutta sitten on pieniä, jokapäiväisiä sun ja mun arkielämän valintoja. Meidän on tärkeää tässä elämässä oppia varhain, että me emme voi saada kaikkea. Jos sinä haluat kulkea täysipainoisesti Kristuksen kanssa, sun tulee oppia laittamaan toisia asioita syrjään. Mulle se tarkoitti sitä, että mun oli pakko laittaa muutama tunti työpäivästäni syrjään, jotta mä sain etsiä Herran kasvoja ja tutkia hänen sanaansa. Mutta otetaan tämmöisiä vähän ehkä naivejakin esimerkkejä siitä, kuinka me emme voi saada kaikkea. Ystävä rakas, sä et voi saada suklaata aamupalaksi, lounaaksi ja illalliseksi ja iltapalaksi ja pysyä hoikkana ja ilman kukkia kasvot täynnä. Sori vaan, mutta se ei ole mahdollista. Sä et voi saada sitä, että sä oot tosi hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta sä löhöät sohvalla ja nautit leffoista. Sori vaan, tää ei ole mahdollista. Me välillä kapinoidaan, kun me haluttais kaikki. Mutta Jumala opettaa meille, että hei, sori vaan, sä et voi saada kaikkea. Tai et sä haluisit saada hyviä arvosanoja koulussa, mutta en mä kyllä ikinä läksyjäni lue. Oothan sä kuullut muuten sen vanhan konsti, älä kerro, tää on tosi hyvä salaisuus. Koejutut oppii, kun laittaa kirjan tyynyn alle yöksi. Ootko koittanut tätä ikinä? Se on ihan vetämätön konsti. Entä sitten, että mä haluan voida henkisesti oikein hyvin, olla semmoinen reipas ja iloinen tyyppi, mutta mä katson kaiken väkivaltaviihteen, naureskelen ala-arvoisille vitseille, luen Seiska-lehdessä aina kaikki pahimmat uutiset. Sori vaan, mutta mä en voi voida henkisesti hyvin samalla, kun mä täytän itseni kaikella pahalla ja negatiivisella. Ja me ymmärretään näistä arkielämän esimerkkeistä, että hei, me ei voida saada kaikkea. Ja mitä nopeammin sinä ja minä opitaan tämä läksy, sen parempi. Koska tämä on niin lähellä meidän hengellistä elämää. Voi olla, että sä haluisit olla hengessä palava. Kuka haluaisi olla hengessä palava? Hei, on nyt rehellinen. Me haluttaisiin olla hengessä palavia, semmoisia tosi uskovia, jotka säteilevät Kristusta, mihin vaan me mennään. Me tuodaan Jumalan tunteminen ja täyteys meidän mukanamme, mutta älä Herra sano, että mun pitää Raamattua lukea. Herra, älä sano, että mun tarvitsisi rukoilla. Älä viitti. Tähän on ahdasmielistä kristillisyyttä. Herra, mä rukoilen silloin, kun musta tuntuu siltä. Sulkeissa ei ole vielä koskaan tuntunut tähän mennessä siltä. Mutta me haluttaisiin olla hengessä palavia, me haluttaisiin olla uskovia. Mutta me ei olla opittu sitä yksinkertaista läksyä, että sori vaan, sä et tuu saamaan kaikkea sun elämässäsi. Me tehdään valintoja ja me tehdään isoja valintoja, mutta me tehdään joka päiväisiä ihan pieneltä näyttäviä valintoja. Ja mä uskon, että Herra on opettanut sulle, että sun täytyy tehdä valintoja sen kanssa, että teetkö sä jotain mukavaa vai meikö sä lukee Raamattua. Kuin moni on joskus joutunut tämän valinnan eteen? Mä uskon, että jokainen itse asiassa. Ja jollet sä vielä on joutunut tietoisesti, niin voi olla, että tämän illan jälkeen Pyhä Henki tulee olemaan semmoinen kiusaaja sun elämässäsi. Ja hän muistuttaa sua. Ei Jumala riistä sun elämästä kaikkea mukavaa, mutta jos sinä haluat elää hengessä, sun täytyy oppia tekemään valintoja. Ja ne valinnat meidän hengellisessä elämässä, ja sen kasvun, kun me etsitään hengellisen elämän kasvua, niin mä väitän, että suurin osa meistä tekee valintoja hyvän ja parhaan välillä. Hyvän ja parhaan välillä. Sinänsä hyvien asioiden ja parhaan välillä. Meidän tulee tehdä nämä hengelliset kotitehtävät, jos me meinataan kasvaa hengellisesti. Ja sitten tulee käymään niin kuin Raamattu sanoo, että ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä. Mä nautin, kun meillä oli mahdollisuus muutama vuosi sitten mennä Italiaan ja siellä on aika vuoristoista, ihanaa vuoristoista. Ja kun pimeys laskeutuu maan päälle, on mahtavaa nähdä, että tuollakin oli kylä, ai tuollakin on pikkuinen kaupunki. Ja sä et valosan aikana niitä huomannut. Ne oli siellä puitten seassa, mutta kun pimeys laskeutui ja ihmiset sytytti valot, sä näit kaukaakin, ahaa, siellä se on. Ja ihan samalla tavalla on sun ja mun elämässä, jos sinä teet siellä salassa hengelliset kotiläksysi, Jumala tulee nostamaan sut ja ottamaan sut käyttöön. Koska Raamatun sanan vankkumaton lupaus on se, että ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi jäädä piiloon. Jos sinä olet viettänyt aikaa vuorella Jumalan edessä, etsiä hänen kasvojaan, tutkia hänen sanaa, rukoillen, rakastaa Jeesusta, se ei tule pysymään salassa. Jumala näkee sen ja hän tulee ottamaan sinut käyttöön. Mutta jos sinä tänään haaveilet hengellisestä urasta, teet kaikkea elämässäsi, mitä tänään haluat, mitä ensi viikolla haluat, mitä ensi vuonna haluat. Sitten sä ihmettelet 5, 6, 7, 10, että miksi Herra ei ikinä käyttänyt mua? Mä nuorena halusin niin kovasti palvella Herraa. Ja sitten Herra joutuu sanoa sulle, että mitä sä teit silloin, kun mä kutsuin sua mun luokseni? Mitä sä valitsit silloin, kun mä ehdotin, että tule ja lue luku Raamattua? Mitä sä valitsit silloin? Ja voi olla, että me joudutaan häveten sanomaan, että oi Herra, anna anteeksi. Anna anteeksi. Mutta Jumala haluaa rohkaista meitä. Hän ottaa käyttöönsä tämmöisiä olemattomia, niin kuin minä ja sinä, jotka ei itsessään hengellisesti ole yhtään mitään, mutta jotka on riittävän hulluja, että antavat itsensä Jumalalle. Alkavat uskomaan hänen sanaansa ja tekemään sen pienen kotiläksyn tänään, minkä hän tänään mulle antaa. Ja sitten kun päivät, viikot, kuukaudet vuodet kuluu, niin me tullaan huomaan, kuinka Jumala nostaa meitä. Se sanan siemen, mikä on meidän sisimpään syöty joko itse tai toisia kuuntelemalla, se vääjäämättömästi alkaa nousemaan sieltä mullasta ja ihania kukkia rupeaa kasvamaan. Tämä on Jumalan sanan vankkumaton totuus myöskin. Kun sinä syöt itseesi Jumalan sanaa, se ei tule koskaan jäämään hedelmättömäksi. No nyt joistakin ihmisistä tuntuu, että tämä hengellinen elämä, hyvänen aika, tämä on ahdistavaa. Kun Jeesus sanoi, että ahtaasta portista on mentävä sisälle. Ahtaasta, ahdistavasta portista. Mutta mä oon oppinut elämässäni sen, että se ahdas portti nimeltä Jeesus Kristus, kun me siitä portista astutaan sisälle, niin se viekin meidät valtavan avaraan maailmaan. Se vie meidät sellaisten rikkauksien äärelle, josta me ei olla osattu siellä portin toisella puolella uneksiakkaan. Me luultiin siellä portin toisella puolella, että nämä jutut, mitä tässä maailmassa on, ne on niitä mahtavia. Mutta kun me astutaan sitä ahtaasta Kristusportista, niin tiedättekö, me ei jäädä ahtaaseen, ahdistavaan, uskonnolliseen tunneliin, vaan me tullaan astumaan iankaikkiseen elämään, johonkin aivan valtavan Kristuksen kanssa. Ja hänessä me ei tulla koskaan pettymään siihen, että me ollaan tehty valinta hänen puoleensa. Tässä on vaan sellainen juttu, että kukaan ihminen ei voi puskea toista sinne. Sun on käytävä itse valintasi kautta vapaaehtoisesti sinne. Mutta sen mä voin rohkaista, että sä et tule ikinä katumaan, jos sä näin teet. Me ollaan siis puhuttu koettelemusten siunauksista ja vapauden vaaroista. Mä rohkaisen sua miettimään sun elämässäsi näinä päivinä, näinä aikoina, että mitkä on sun elämäsi vapauden vaarat. Mitkä on sen vapauden vaarat, että sulla on kaikki hyvin? Ja sä periaatteessa saat käyttää aikas niin kuin haluat. Mieti Herran edessä, että mitkä vaarat siinä piilevät. Mikä vaara piilee siinä, että mulla on vapaus tänään valita, etsinkö mä Herran kasvoja vai en, enkä mä heti kuole. Mutta muista, että on olemassa sielun vihollinen, joka haluaisi niellä sut. Ja mulla on vähän sellainen kutkutus, että kun tämä Suomen kansa näinä runsaiden siunausten aikoina ei ole kiittänyt Jumalaa siitä kaikesta, ei ole etsinyt niiden keskellä Herraa, mulla on vähän semmoinen kutkutus, että Jumala tulee antaa meille vaikeuksien ja koettelemusten siunauksen tämän kansan keskellä. Jos sä luet uutisia yhtään, niin sä havaitset, haistelet sellaisia tuulia, kuinka esimerkiksi terveydenhuoltosysteemi on käytännössä romahduksen partaalla. Kuinka Nokiaa viedään Kiinaan. Hei muuten, mun täytyy esitellä, kun mä oon esitellyt mun vanhaa kännykkää, mulla on uusi Nokia. Made in China, yes! Made in China. Suomen lippulaiva on viety Aasiaan. Maanpuolustus romutetaan. Hyökkäys Raamattua vastaan on erittäin kiihkeitä, kristillisiä arvoja vastaan. Se on erittäin kiihkeitä tämä alasajo tämän kansan keskellä. Ja tiedättekö te, mitä tämä tulee tekemään? Tämä tulee siunaamaan meitä, kaikki tämä. Tämä tulee koitumaan meille siunaukseksi, koska meidät tuodaan ahtaalle. Meille opetetaan se, että nämä siunaukset eivät saattaneet meitä kiittämään Jumalaa, vaan ne saattoivat meidät palvomaan epäjumalaa. Ja nyt Jumala suuressa rakkaudessa antaa meille taas mahdollisuuden, koska hän rakastaa meitä. Mutta hän haluaisi, että meistä jokainen oppisi läksynsä hyvinä päivinä, alkaisi tekemään hengellisiä kotitehtäviä, siellä, kun kukaan muu ei näe, ja kasvamaan vahvoiksi Jumalassa. Löytämään sen todellisen elämän rikkauden mitä yksikään meistä ei tule koskaan katumaan. Jumala on uskollinen ja hyvä. Rukoillaan tässä. Kiitos Herra, että sulla on valtava elämä meille tarjolla. Jumala, sulla on aivan semmoinen täsmäsuunnitelma meitä jokaista kohtaan. Ja Herra, rukoilen, että me voitaisiin antautua ja alistua tuohon suunnitelmaan ilman suurempia ongelmia ja taisteluja. Herra, puhu meidän sydämille niin, että me voidaan tehdä sellaista arkipäivän valintaa kiitollisella sydämellä. Uskoa sinun hyvyyteesi. Uskoa, että se, joka meitä kutsuu luokseen, joka kutsuu meitä ahtaasta portista sisään, että hän on ihana, hän on uskollinen, hän on rakkaus. Kiitos, että siunaat meitä kaikkia. Jumala, muistuta henkesi kautta meitä näistä asioista. Opeta meitä tekemään hyviä valintoja niin pienissä kuin suurissa asioissa. Ja nauttimaan siitä iankaikkisesta elämästä, jonka sinä olet meille antanut. Jeesuksen nimessä. Aamen.